Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Bağdatda bir Rusiya diplomatı öldürülüb, dördünü qaçırıblar. İran uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə beynəlxalq təşkilatları öyrənəcəyini deyir. Əfqanistan paytaxtında polis rəisləri dəyişdirilməyə başlayıb. Çernogoriya parlamenti müstəqillik bəyannaməsi elan etməyə toplaşır. Azərbaycan prokurorluğu İranın dini liderləri haqqında kollaj verən qəzetlərə qarşı cinayət işi açıb. Bakıda azlıq aksiyasına qatılan tələbələrdən birinin səhhəti ağırlaşıb. Xəbərlər, Bağdatda bir Rusiya diplomatı öldürülüb, onun 4 həmkarını isə qaçırıblar. İraqın Daxili İşlər Nazirliyi naməlum yaraqlıların 2 maşınla Rusiya diplomatlarının yolunu kəsdiklərini, atəş açaraq bir nəfəri ölümcül yaraladıqlarını bildirib. Rusiyanın Bağdatdakı səfirliyi bəyanat yayaraq, yaraqlıların səfirlik əməkdaşlarına hücum çəkdiklərini və bir nəfərin ölməsini təsdiqləyib. Öldürülən diplomatın kimliyi hələ açıqlanmayıb. İraqın İşaqi şəhərində mülki sakinlərin öldürülməsi ilə bağlı istintak başa çatandan sonra Birləşmiş Ştatların rəsmiləri hərbiçilərin günahkar olmadığını bəyan ediblər. Hərbiçilərin sözçüsü William Caldwell deyib ki, Əl-Qaidaçı olmasından şübhələnilən evə yaxınlaşanda hərbiçilər atəşə tutulublar və onlar qaydaya uyğun hərəkət ediblər. O, həmçinin etiraf edib ki, ABŞ təyyarəsinin sonradan havadan indirdiyi zərbədən 13 nəfərin ölməsi mümkün idi. Yerli sakinlər hərbiçilərin dinc sakinləri, o cümlədən qadın və uşaqları öldürdüklərini iddia edirlər. Bugünkü bəyanatın yayılması başqa bir istintaqın getdiyi vaxta düşür. Ötən il noyabrında ABŞ hərbiçilərindən biri minya düşəndən sonra hərbiçilərin qəzəblənərək 24 mülki sakini, o cümlədən qadın və uşaqları öldürməsi barədə iddiaları Amerika hərbi müstəntiqləri araşdırırlar. İraq hakimiyyəti qiyamçıların azı 6 polis işçisini öldürdüyünü bildirir. Baqubə şəhərində yoxlama məntəqəsinə hücum çəkən yaraqlıların daha 2 nəfər yaraladığı xəbər verilir. Bundan başqa Bağdat yaxınlığında bugün polis başı kəsilmiş 6 meyit tapıb. Onların bir çoxunun hospitalın gözətçiləri olduğu güman edilir. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəki deyib ki, nüvə proqramı ilə bağlı böhranı yoluna qoymaq üçün verilən beynəlxalq təklifləri İran öyrənəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, üstəgəl Almanya ötən cümə axşamı Viyanada təklif eləmişdi ki, İran uran zənginləşdirmədən əl çəksə, sərfəli iqtisadi paket alacaq, əl çəkməsə cərimə ilə üzləşəcək. Həftənin əvvəlində Birləşmiş Ştatlar razılaşmışdı ki, uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə Avropa Birliyinin İranla apardığı danışıqlara qoşulsun. Motəki deyib ki, xoş məram olarsa danışıqlar gedə bilər, amma buna şərt qoyulmamalıdır.
Onçə ki, bu unvanı yək...
Əsas təməl bu məsələ olmalıdır ki, danışıqlar üçün şərt qoyulmasın, yəni danışıqlar üçün heç bir şərt qəbul edilməməlidir, o cümlədən hansı ölkələrin götürülməli olduğu barədə. Mütəşəkkil həmçinin Viyana görüşündəki təkliflərin öyrəniləcəyini və bir neçə günə cavab veriləcəyini deyib. Bu arada Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana'nın İrana beynəlxalq təklifləri çatdırmaq üçün təcili səfərə çıxacağı xəbəri verilib. Əfqanistan hökuməti yüksək rütbəli polis rəislərini dəyişməyə başlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin bugün bildirdiyinə görə 86 polis komandiri vəzifədən azad edilib. Bu, 2001-ci ildə Taliban çökəndən bəri polisdə ən iri yer dəyişmələrdir. İşdən azad olunanlar sırasında Kabilin polis rəisi General Əbdülcəmil Cümbüş də var. Bazar ertəsi ABŞ hərbi maşınının 5 nəfərin ölümünə gətirən qəzasından sonra Kabildə qalxan qiyamın qarşısını polis ala bilməmişdi. Etirazlar vaxtı qiyamçılar mağazaları dağıtmış, televiziya stansiyasını mühasirə almış və ABŞ yardım təşkilatının ofislərini yandırmışdılar. Qiyamlar vaxtı azı 7 nəfər öldürülmüşdü. Çernogoriya parlamenti bugün müstəqillik bəyannaməsini elan eləməyə toplaşır. 2 həftə qabaq referendumda seçicilərin 55,5%-i müstəqilliyə səs vermişdi. Bugünkü bəyannamədə bir çox əsas prinsiplərin və ölkənin NATO ilə Avropa Birliyinə qoşulmaq istəməsinin əks olunacağı gözlənilir. İranın cənubunda zəlzəldən azı bir nəfər ölüb. Richter üzrə zəlzələrin gücü 5,2 bal olub. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası İranda Azərbaycanlıların etirazına dəstək vermək üçün İran səfirliyi qarşısında piket keçirəcəyi barədə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə məlumat göndərib. Bu barədə Turan agentliyi xəbər verir. Ötən həftələr İran rəsmi qəzetində Azərbaycanlılarla bağlı karikaturaya görə Təbrizdə və İranın başqa şəhərlərində etirazlar və qiyamlar olmuşdu. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda universitetsiz və təhsilsiz qaldıqlarına etiraz üçün aksiya keçirən tələbələrdən birinin səhhəti pisləşib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyunun 3-də aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən biri Tərlan Əliyevin səhhəti pisləşdiyindən həkimlər ona aclığı dayandırmağı məsləhət görüblər. Aksiya iştirakçılarından Elnur Məmmədovun verdiyi məlumata görə digər tələbələr isə aclığı davam etdirir. 3 gün ərzində aksiyaya qoşulanların sayı 64 nəfərə çatıb. Tələbələr aksiyanı tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam etdirəcəklərini bildirirlər. Onlar Təhsil Nazirliyinin tələbələrə diplom verilməyəcəyi bəyanatından sonra aclığa başlayıblar.
Təhsil Naziri deyir ki, 2 ildir biz xəbərdarıq eləyik. Burada tələbələr də deyə bilərlər ki, hansı hüquqi dövlətdə 2 il xəbərdarlıq olur. Belə qanunsuz fəaliyyət göstərirsə və yaxud da qanunsuz tələbə qəbul eləmişsə, o zaman gələrdi Müstəqil Azərbaycan Universitetinin ağzına bir dənə qıfıl vurardı, gedərdi aidiyyət orqanlarına müraciət edirdi, bunun haqqında bir hüquqi tədbir görülər.
Təhsil Nazirliyi testdən kənar qəbul keçirdiyinə görə bu universiteti bağlayıb, tələbələrə isə diplom verilməyəcəyini bildirib. Tələbələr isə başqa universitetlərə bərpa olmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclığa başlayıblar. İyunun 1-də Respublika Prokurorluğu Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qarşı testdən kənar qəbul keçirdiyinə görə cinayət işi qaldırıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bir qədər sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
O demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Konuklarına oturum, qiymət dəyişimi işləyəm.
Hər şəndə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Verilişimiz davam edir. Bakı Prokurorluğu İranın dini rəhbərləri haqqında kollaj verən iki qəzeti qarşı cinayət işi açıb. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Bakı Şəhər Prokurorluğu Nifakt və Gün qəzetlərinə qarşı cinayət işi qaldırıb. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin verdiyi məlumata görə, cinayət işi bu qəzetlərdə İranın keçmiş dini lideri Xomeyni və indiki dini lideri Xamneyi barəsində kallaş və məqalələr dərc edildiyinə görə, milli irqi düşmənçiliyi salınması vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə qaldırılıb.
Onlar İranın dini və dövlət xadimlərinin kollajlarını çap ediblər, onlar təhqir olmuş şəkildə. Onunla bağlı vətəndaşların müraciəti olub, onunla bağlı cinayət işi başlanıb.
Vüqar Əliyev. Gün qəzetinin redaktoru ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. İnfakt qəzetinin baş redaktoru Erdəniz Ergünsə hesab edir ki, qəzetdə getmiş karikaturaya görə cinayət işi qaldırılması düz deyil.
Buna görə mənə cinayət işi açıblarsa, bu Azərbaycan açılan cinayət işidir, mənə qarşı yox. Çünki İranla Azərbaycan eyni deyil.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun sözlərinə görə gün qəzeti ilə bağlı onlara da bir neçə şikayət gəlib.
Gün qəzetindən təqribən 10-a yaxın şikayət daxil Azərbaycan Mətbuat Şurasına. Biz araşdırmışıq faktları. Həmin faktlar təsdiq olunur. Biz bir müddət bundan əvvəl Gün qəzetinin bu əmələri ilə bağlı baş prokurorluğa məktub ünvanlanmışdıq. Nifaq qəzetinin Azərbaycan mətbuat şurasına şikayət daxil olmuyor. Ancaq çox təəssüf ki, Nifaq qəzetində də o sayaq yazılar çap olunub, qonşu ölkənin rəhbərliyi təhqir olunub.
Əflatun Amaşov. Orta Asiya və Cənubi Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsinin sədri Azər Həsrət isə hesab edir ki, karikaturaya görə cinayət işi qaldırılması yol verilməzdir.
Bu kallajdır. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tələskənliyə yol verməməlidir. Yəni, mən bir qədər bunu jurnalist etikası məsələsinə aid hesab edirəm, nəinki cinayət məsələsinə. Dünyanın hər tərəfində, yəni eləyə qalsaydı, onda Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkən o Danimarkalı jurnalistə, karikaturistə gərək indi ömürlük həbs cəzası kəsəydilər. eləmirəm ki, bu cürə karikaturalara görə kimlərsə həbs atmalıyım.
Azər Həsrət, Respublika prokurorluğundan verilən məlumata görə hər iki qəzetə qarşı cinayət işi ayrı-ayrı vətəndaşların şikayəti əsasında qaldırılıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə isə bu məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına və mətbuat şurasına müraciət etmişdi. Allah Şükür Paşazadə demişdi ki, bu işi törədənlər cəzalandırılmalıdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda karikaturaçılar maarifçilərlə çiyin-çiyinə yaşayıb yaradıblar və son 100 ildə çəkikləri artıq bir kitab halında ərsiyə gələcək. Ülkər Akifqızının reportajı.
Bu ayın sonunda karikatura sevərlərə Azərbaycanın peşəkar karikaturaçılarının əsərlərindən ibarət toplu təqdim olunacaq. Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyətinin hazırladığı 100 illik karikatura tariximiz adlı topluda 200 karikaturaçı rəssamın müxtəlif mövzuda minə yaxın əsəri dərc olunub. Cəmiyyətin sədri Bayram Hacızadə belə deyir.
Son 100 ildə 1906-cı ildən bugünkü günə qədər Azərbaycanda çalışan, fəaliyyət göstərən bütün karikaturaçı rəssamların əsərlərinin bir növ toplusudur. Aynısı 1000-ə yaxın rəsm əsəri yerləşdirilib. Böyük kitabdır, hardasa ensiklopediya xarakterlidir, bütün dövrləri əhatə eləyir. Mövzular müxtəlifdir, yəni deyək ki, 30-cu illərdə repressiya, həmin illərdə çəkilən əsərlər, kolxoz sistemi həmin illərdə çəkilən əsərlər, yenidən qurma və yaxud da müstəqil Azərbaycan dövründə həmin dövrlərdə rəssamlarımızın çəkdiyi əsərlərin toplusudur. Elə biliriz ki, bu kitabı bayraqladıqca bu həmin illəri elə bir ki, bir növ ekskursiya eləmiş oluruq.
Bayram Hacızadə deyir ki, məcmuədə təkcə karikaturalar deyil, həm də onların müəllifləri barədə də məlumatlar var. Həm də iki dildə, Azərbaycan və İngilis dillərində. Bayram Hacızadə deyir ki, oxucular məcmuə ilə yalnız kitabxanalarda və muzeylərdə tanış ola biləcəklər. Çünki toplu satışa çıxarılmayacaq.
Satış üçün eləmirəm bunu. Yəni, bu mənim üçün daha çox əhəmiyyət daşıyır bir tarix kimi. Yəni, bu bizdə olmalıdır. Belə bir kitab bizdə olmayıb. Bugün Can Azərbaycanda karikatura haqqında, karikaturan belə bir geniş formada bir kitabda birləşdiyi kitabımız olmuyor. Yəni ona görə satışa istəməzdim. Bunu bizim muzeylərə, kitabxanalara ancaq hədiyə olaraq verəcəyik.
Həmsöhbətim Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyətinin sədri Bayram Hacızadə idi. Mən isə Ülkər Akifqızı.
Azərbaycanın qərb rayonlarında özəlləşdirilmiş iri müəssisələrin sonrakı taliyi ilə bağlı yoxlamalar başlanıb. Müxbirimiz Səadət Akifqızı xəbər verir.
Dövlət əmlakının idarə olunması Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi Azərbaycanın bölgələrində özəlləşdirilmiş strateji əhəmiyyətli müəssisələrin vəziyyətini araşdırmağa başlayıb. Araşdırmaya Gəncədən başlayan komitə rəhbəri Kərəm Həsənovun sözlərinə görə, onlar keçmiş dövlət müəssisələrinin əvvəlki gücünü bərpa etmək üçün pilot layihələr hazırlamaq istəyirlər. Bu məqsədlə də bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verəcək prioritet sənaye müəssisəsini müəyyənləşdirməlidirlər. Məsələn, Gəncədə metallurgiya və maşınqarma sahəsinin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Cənab Həsənov Gildorpaq kombinatına külli miqdarda investisiya qoyulacağını deyir.
Ümumilikdə alüminium sənayesinə bu illəri 42,5 milyon dollar investisiya qoyulacaq və bu da əlavə 30 min ton yeni alüminium istehsalı ilə nəticələnəcək. Yeni iş yerlərinin artması ilə nəticələnəcək.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Eldar Əzov isə deyir ki, Gəncədə bir çox müəssisələr özəlləşdirilsə də onlar fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Bugünləri yeni bir problem də ortalığa çıxır. Özəlləşdirirlər müəssisəni diyandırırlar və ona görə bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Dövlət Əmlak Komitəsi bu vəziyyəti daha da dərindən öyrənib bədi təklifləri hazırlamalıdırlar. Tuta bilər ki, hansısa məsələlərdə bu götəşlərə getmək lazımdır.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına hesablanan pilot layihələrə gəlincə, təkliflər paketi hazırlanıb hökumətə təqdim ediləcək. Layihələri kimin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələ isə hələ açıqdır. Buna dövlət də dəstək verə bilər, xarici və ya yerli investor da. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Xəbərlər başa çatdı, sonunda xəbər başlıqları. Bağdatda bir Rusiya diplomatı öldürülüb, dördünü qaçırıblar. Əfqanistan paytaxtında polis rəisləri dəyişdirilməyə başlayıb. Azərbaycan prokurorluğu İranın dini liderləri haqqında kallaş verən qəzetlərə qarşı cinayət işi açıb. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin Panorama proqramı ilə davam edir.